Dumnezeu să vă binecuvinteze și vă salut cu 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 14. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Amin.
Amin.
Aș dori ca să deschidem cuvântul Dumnezeu în Romani, capitolul 5. Și vom citi primele 11 versete, Romani, capitolul 5. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare și biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci cu atât mai mult acum când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. Epistola aceasta către Romani este cel mai complet și coerent rezumat al Evangheliei Harului lui Dumnezeu. Apostolul Pavel începe această epistolă cu aceste cuvinte. Pavel, roba lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Ea, adică Evanghelia, privește pe Fiul Său născut din sămânța lui David în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințenii, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Evanghelia privește pe Domnul nostru Iisus Hristos. Este vestea bună a împăcării noastre cu Dumnezeu. Eram vrăjmași prin faptele și prin atitudinea noastră, prin gândurile noastre. Noi eram vrăjmași cu Dumnezeu. Această Evanghelie a lui Dumnezeu privește, deci, pe Domnul nostru Iisus Hristos, care a făcut pace între noi și Dumnezeu. Apostolul Pavel scrie și în epistola către Efeseni despre această lucrare pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos de împăcarea noastră cu Dumnezeu. La capitolul 2 spune, la versetul 13 în continuare, dar acum în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați ați fost apropiați prin sângele lui Hristos, căci El este pacea noastră care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. Și în trupul lui a alăturat vrăjmășia între ei, legea poruncilor și orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape. Domnul Iisus Hristos a venit să ne aducă vestea bună, Evanghelia păcii, Evanghelia împăcării, prin lucrarea pe care a făcut-o pentru noi. Capitolele 5, 6 și 7 din această epistolă către Romani descriu privilegiile tuturor celor care au fost socotiți neprihăniți prin credința în Domnul nostru Iisus Hristos, adică a noastră, a celor credincioși care am făcut legământ cu El prin sângele crucii Lui, prin sângele pe care și L-a vărsat pentru noi. Acesta este sângele legământului celui nou care se varsă pentru iertarea păcatelor, pentru voi, adică pentru noi. Aceste trei capitole descriu, deci, aceste privilegii. Capitolul 5 vorbește despre pacea pe care o avem cu Dumnezeu, apropierea noastră de Dumnezeu cu încredere. Această slobozenie sau această îndrăzneală despre care spune și la Efeseni capitolul 3, versetul 12. În El, adică în Domnul Hristos, prin credința în El, avem slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu încredere. Fără El nu se putea face niciodată această apropiere a noastră de Dumnezeu. Putem să venim înaintea lui Dumnezeu, așa cum am făcut și în această dimineață, și să-i cerem lui Dumnezeu în numele Lui, desigur, și numai numele Lui, să-i cerem anumite lucruri, dar mai înainte de a-i cere unele lucruri pentru noi, să-i mulțumim lui Dumnezeu și să-L lăudăm, să-L proslăvim pentru ceea ce este Dumnezeu, dragoste. Dumnezeul nostru este dragoste. Capitolul 6 vorbește despre unirea celui credincios cu Domnul Hristos după ce a fost izbăvit din robia păcatului, și această unire cu Domnul Hristos are ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Citim în capitolul 6, versetele 17 și 23 aceste lucruri, că rodul unirii noastre cu Domnul Hristos este sfințirea, punerea noastră deoparte pentru Dumnezeu, ca să-i slujim lui Dumnezeu, ca să lăudăm pe Dumnezeu, ca să facem voia lui Dumnezeu. Desigur, este o lucrare pe care cei necredincioși nu o pot înțelege și nici nu o pot primi. Dar pentru noi, cei credincioși, este sensul pentru care noi trăim. Motivul pentru care noi vrem să trăim, ca să aducem slavă lui Dumnezeu. Capitolul 7 vorbește despre eliberarea de sub robia legii și conflictul acesta permanent cu firea pământească care este în noi și de care vom fi izbăviți în final, pentru că la sfârșit va fi o izbăvire și de firea aceasta veche. Capitolul 8 vorbește despre viața nouă a credinciosului, viață trăită după îndemnurile Duhului și nu după îndemnurile firii pământești. Este o viață cu totul deosebită de viața pe care am avut-o înainte de a-L întâlni și de a-L cunoaște pe Domnul Hristos. Această viață nouă. Capitolul 8 vorbește și despre izbăvirea finală sau răscumpărarea trupului nostru muritor. Acea nădejde despre care citim aici, chiar în capitolul 5, nădejdea slavei lui Dumnezeu. Acest paragraf din capitolul 5, primele 11 versete, descrie rezultatul îndreptățirii prin credință a celui credincios. Îndreptățire, justificare, sunt cuvinte mai noi folosite în traducerile noi ale Bibliei. În traducerea Cornilescu, Dumitru Cornilescu, el a folosit această sintagmă, acest cuvânt, socotiți neprihăniți. Suntem socotiți neprihăniți. Dumnezeu ne-a socotit neprihăniți. Ne-a socotit într-o stare după voia lui Dumnezeu, așa cum spune și profetul Isaia în 53, că prin credința în el sau prin cunoștința lui va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Să fim socotiți într-o stare după voia lui Dumnezeu. Să fim socotiți nevinovați. Eram vinovați și vina aceasta producea, desigur, frică înaintea lui Dumnezeu, dar Dumnezeu, în dragostea lui, a găsit cu cale ca să ne răscumpere prin această jertfă extraordinară pe care a adus-o Domnul nostru Iisus Hristos, să ne răscumpere, adică să ne elibereze dintr-o robie și să ne facă oameni noi, oameni născuți din Dumnezeu. Primul din cele trei etape sau rezultate ale îndreptățirii prin credință este faptul că avem pace cu Dumnezeu. Fiindcă suntem socotiți de prihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu. Nu vom avea. Este un lucru care s-a întâmplat odată și din momentul în care noi l-am primit pe Domnul Hristos ca stăpân al vieții noastre, ca mântuitor personal, noi avem pace cu Dumnezeu. Suntem socotiți neprihăniți și avem pace cu Dumnezeu. Se referă, desigur, la momentul întoarcerii noastre la Dumnezeu. Fiecare dintre noi avem o zi în viața noastră când ne-am întâlnit cu El și când ne-am pocăit și am crezut că acolo pe cruce El nu murea pentru vreun păcat, ci chiar pentru păcatele mele, ale fiecăruia dintre noi. El a purtat acolo păcatele noastre pe cruce. Ziua aceea a fost o zi hotărătoare din viața noastră, când Dumnezeu ne-a socotit neprihănit și a căpătat acest prim rezultat, că ne-a împăcat cu Dumnezeu. Al doilea rezultat este că prin credință noi am intrat în această stare de har în care suntem. Este starea prezentă, se referă la efectul prezent al justificării noastre sau al socotirii noastre care prihăriți de Dumnezeu. Că am intrat în această sferă a harului Dumnezeu și trăim în această sferă până în clipa în care Dumnezeu va spune să ne ducem să ne întoarcem la El. Fie prin răpire, fie prin moarte. Cel credincios are această trăire în harul lui Dumnezeu și chiar dacă suntem supuși greșelilor, știm că avem la Tatăl un mijlocitor, pe Domnul nostru Iisus Hristos, care mijlocește pentru noi în harul Lui. Trăim în această vreme de har. Desigur, lucrul acesta nu îndreptățește pe nimeni ca să își permită vreun păcat sau vreun lucru împotriva voiei lui Dumnezeu. Ar însemna să batjocorim harul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune această întrebare, tot aici în Epistola către Romani. Dacă este har, înseamnă că putem să trăim cum vrem? Nici de cum. Nici vorbă de așa ceva. Nici nu se pune problema. Trăim în prezent în această sferă a harului Dumnezeu și ne bucurăm, spune aici, ne bucurăm. Al treilea lucru, ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Această nădejdea slavei se referă la efectul viitor al acestei lucrări de răscumpărare sau de socotire a noastră ca neprihăniți de către Dumnezeu. Este lucrul cel mai frumos pe care îl vom privi. și îl vom vedea. Apostolul Ioan spune în epistola sa la capitolul 3, versetul 1 și 2, spune așa: vedeți ce dragoste ne-a dat Tatăl să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem, lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Prea iubiților, spune Ioan, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta el, vom fi ca el, pentru că îl vom vedea așa cum este. Și mai adaug un lucru foarte important. Oricine are această rădejde a slavei, se curățește după cum el este curat. Acesta este motivul pentru care vrem să trăim o viață curată. Pentru că avem nădejdea slavei, avem această speranță că îl vom vedea în față, aievea, și vom fi ca el. Vom avea aceeași natură ca a lui. Vom fi în gloria lui. Știți că Moise a vrut foarte mult să vadă slava lui Dumnezeu. A dorit lucrul acesta. Și Dumnezeu i-a spus: nu se poate ca un om să vadă slava mea și să trăiască. Dar totuși vei vedea din spate, vei vedea ceva din slava mea. Și a văzut ceva extraordinar. Ceva ce nu se poate exprima în cuvinte. Apostolul Pavel a avut și el această experiență atunci când a fost răpit de Dumnezeu și a văzut ceva din slava lui Dumnezeu. Ceva ce nu se poate exprima în cuvinte. Oricine are această nădejde în el, se curățește după cum el este curat și spune aici, se bucură. Știți că bucuria este a doua roadă a Duhului Sfânt. Prima este dragostea, a doua bucuria și a treia este pacea. Această pace pe care o avem cu Dumnezeu. Suntem noi bucuroși că îl vom vedea în curând, foarte curând ne vom întâlni cu el, sau suntem triști așa și apăsați că nu se va termina problemele astea de pe pământ. Se vor termina într-o zi, să știți, că se termină. Nu durează o veșnicie. Se termină toate aceste lucruri pe care, pentru care noi oftăm acum. Însă avem această bucurie a slavei care ne așteaptă. Această rădejde a slavei este o certitudine fericită a celui credincios. Atât de sigur este că ne putem bucura de ea chiar de acum. Până să o fi văzut, până să fi intrat în slava aceasta, noi ne bucurăm, spune apostolul în altă parte, cu bucurii negrăite pentru ceea ce urmează. Vedeți, dacă spunem aceste lucruri celor din lume, celor care nu cunosc pe Dumnezeu, o să spună, voi sunteți niște fanatici, niște nebuni care puteți să spuneți așa ceva. Dar nu spunem de la noi, nu sunt cuvintele noastre, sau nu sunt ideile noastre, sunt cuvintele lui Dumnezeu. De aceea cuvântul lui Dumnezeu, niciun cuvânt de la lui Dumnezeu nu este lipsit de putere, spune în alt loc în Evanghelia după Luca. Niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Aceste trei expresii sau rezultate ale îndreptățirii noastre de către Dumnezeu prin credința Domnului Iisus Hristos arată un echilibru în relația noastră cu Dumnezeu. Trebuie să fie un echilibru. Avem niște lucruri care s-au întâmplat în trecut, o zi în care Dumnezeu ne-a vorbit și ne-a încredințat de iertarea Lui. Apoi avem un prezent în care trăim, noi nu trăim nici în trecut, nici în viitor, trăim în acest prezent și trebuie să fim echilibrați în ceea ce privește viața aceasta, să nu trăim nici în trecut și nici în viitor, să trăim în prezentul acesta în sfera Harului Dumnezeu. Dar avem și un viitor. Vedeți, sunt oameni care trăiesc doar în trecut sau oameni care trăiesc doar în viitor sau oameni care trăiesc clipa, așa cum spuneai, trăiește clipa. Aceștia sunt oameni dezechilibrați. Poate vei spune, păi cum sunt dezechilibrați? Ei sunt neîmpliniți, sunt frustrați. Atât cei care trăiesc doar în trecut, cât și cei care trăiesc doar în prezent sau cei care vor să trăiască în viitor. Pentru cel credincios este un echilibru în viața pe care o trăim. Știm de unde ne-a scăpat, din ce robie, știm unde ne aflăm acum, într-o pustie, dar știm și țara în care vom intra. Credem că vom intra acolo. Cei care n-au crezut, evreii care au ieșit din Egipt, dar n-au crezut că vor ajunge în Canaan, n-au ajuns. Au rămas acolo în pustie, au murit în pustie. Dar doi care au crezut, Iosua și Caleb, au ajuns. Pentru că ei au fost oameni echilibrați, oameni ai credinței. Cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează că în călătoria noastră spre veșnicie, după îndreptățirea noastră și împăcarea cu Dumnezeu, calea noastră nu este netedă și nici presărată cu flori. Sunt mulți credincioși care, după o perioadă, după ce se întorc la Dumnezeu, spunea, păi eu aveam impresia că dacă mă întorc la Dumnezeu o să meargă numai bine. Și uite că mi se întâmplă numai rele. Oare ce-am făcut greșit? N-ai făcut nimic greșit. Domnul Iisus Hristos, ultimele cuvinte înainte de rugăciunea din Ioan 17, din Ioan 16, 33, spune, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, întrucât și eu am biruit, și voi veți birui. Să îndrăznim. Nu vom avea numai zile însorite. Vor fi și zile cu nori și zile cu furtună. Nu? Așa cum sunt zilele noastre pe pământul acesta. Sunt zile frumoase ca astăzi. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această zi. Când veneam de la Târgoviște spre București, mă bucuram de această frumoasă zi pentru că am văzut răsăritul de soare. Și soarele când a răsărit în această dimineață era mare și roșu. Nu știu dacă l-ați văzut. Cred că de la bloc nu prea se vede. Dar așa de pe câmp se vede foarte frumos. O zi foarte frumoasă. Și mă gândeam, cine face ca să ridice soarele așa frumos? Când s-a ridicat, s-a făcut mai mic și mai strălucitor. Când am ajuns la Săbăren, era deja destul de sus și îl priveam în toată frumusețea lui. Cine a făcut aceste lucruri? Dumnezeu, care este credincios și drept. Drumul nostru nu este doar un drum lin și fără probleme. Întâlnim pe această cale multe gropi, pietre, spini, mărăcini care ne pot răni sau ne pot împiedica ca să mergem înainte și chiar putem să cădem. Însă necazurile noastre nu trebuie să constituie motive de supărare sau de descurajare. Domnul Iisus Hristos, care este modelul nostru de săvârșit, spune la Luca 24, versetul 26, ucenicilor care erau descurajați și descumpăriți, Luca 24, 26, o să citesc și versetul 25, sunt cuvintele Domnului, atunci Iisus le-a zis, o, nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri să intre în slava sa? Drumul spre slavă trece prin suferință. Este un adevăr pe care îl vedem aici exprimat atât de clar. Ba încă ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare și biruința aceasta aduce nădejde. Este o strânsă legătură între suferințe și slava, nădejdea slavei, slava viitoare. Este bucuria. Spune aici la versetul 2, ne bucurăm în nădejdea slavei și la versetul 3 ne bucurăm chiar și în necazuri. În nădejdea slavei înțelegem, ne bucurăm, nu? Că ne așteaptă ceva foarte măreț, ceva foarte frumos. Dar cum să te bucuri în suferințe? Cine se bucură atunci când se îmbolnăvește? Sau când îi spune doctorul, vezi că ai o problemă foarte importantă și de sănătate și nu se știe dacă o să mai scapi. Nu se bucură nimeni. Totuși, apostolul spune aici, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Dar Dacă vom vedea aceste necazuri, aceste încercări care vin peste noi, desfășurarea planului lui Dumnezeu cu privire la viața noastră, dacă vom vedea că aceste necazuri și încercări fac parte din planul lui Dumnezeu, din care și noi facem parte, la un moment dat, atunci vom avea resursele necesare pentru a trece prin ele și vom constata mai târziu efectele benefice asupra noastră ale acestor lucruri. Iov este un exemplu de suferință din Vechiul Testament. Un om al lui Dumnezeu, neevreu, nu era evreu, Iov, pe care Dumnezeu a trecut prin mai multe necazuri. Și ce necazuri? Ce necazuri? Și cu toate acestea, Iov avea resursa, deși la un moment dat a început să se clatine și el, să spun aceste cuvinte: Dumnezeu a dat și Dumnezeu a luat, numele Lui să fie binecuvântat. Cei trei prieteni mai mult l-au amețit decât să-l ridice. Mai mult l-au încurcat. Însă al patrulea prieten, Elihu, care prezinte pe Duhul Sfânt, l-a încurajat și l-a ridicat. Și atunci el a putut să înțeleagă un lucru. De ce a îngăduit? Că el și-a pus tot timpul această întrebare. De ce îngăduie Dumnezeu atâtea necazuri în viața mea? A ajuns să înțeleagă de ce, dar la sfârșit. Urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar ochiul meu acum te-a văzut. Mi-e scârbă și o bocăiesc în cerușă și țărână. Vedeți? Noi trebuie să ne recunoaștem poziția înaintea lui Dumnezeu. Sunt oameni care se ceartă cu Dumnezeu ca și cum Dumnezeu ar fi un om, un om inferior sau la de teapa lui și se ceartă cu Dumnezeu. Cine ești tu, omule, ca să te cerți cu Dumnezeu? Dumnezeu ne-a creat și Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ne dă. Tot în epistola aceasta către Romani spune Apostolul la capitolul 8 de data aceasta că toate lucrurile, pe de altă parte știm, să știm și noi lucrul acesta, că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Iov a avut această calitate pe care trebuie să o aibă orice credincios astăzi, să-L iubească pe Dumnezeu. Când îl iubești pe Dumnezeu, atunci poți să accepți planul Lui. Poți să accepți și necazuri și suferințe în viață. Atunci când nu-L iubești pe Dumnezeu, vei găsi motive ca să te cerți și să îi ceri socoteala lui Dumnezeu. Efectele acestea benefice ale suferințelor sunt răbdarea, biruința în încercare și nădejdea. Așa cum anticorpii din sângele nostru sunt produși de organism atunci când apare o infecție, așa și prin necaz se produce anticorpul acesta al răbdării. Știți că și răbdarea, de fapt îndelunga răbdare, este tot o roadă a Duhului Sfânt. Păi dacă noi nu avem niciun fel de probleme, niciun fel de necazuri, niciun fel de suferințe, la ce ne trebuie îndelungă răbdare? Nu ne trebuie. Nu? Dacă organismul nostru s-a lovit de fel de fel de viruși, la ce ar trebui anticorpi? Nu ar trebui. Tocmai pentru că ne lovim cu astfel de probleme, ele sunt, acești anticorpi sunt produși și ei luptă împotriva lucrurilor. Această răbdare și îndelungă răbdare este roada Duhului Sfânt. Această răbdare, spune, mai produce mai departe biruința în încercare. Cuvântul în limba greacă, dochime, folosit de Dumitru Hoinescu pentru biruință în încercare, înseamnă caracter. O trăsătură de caracter care este câștigată doar de cel care a fost supus unui test. supus unei încercări severe și care a trecut cu bine de acel test. Eu când am terminat facultatea și am fost repartizat la o întreprindere din Târgoviște, se făceau armături, chiar și pentru Cernavodă se făceau armături pe vremea aia, care erau supuse unor teste. După ce se fabrica, se turna și se asamblau elementele acolo, erau supuse la teste. Erau armături care funcționau la 100 de bari și erau testate la 150. Și au întrebat, dar de ce le testați la 150? Să vedem dacă rezistă. Dacă rezistă la 150 de atmosfere, rezistă și la 100 atunci când funcționează în instalație. Dar rezistă. Un om de caracter este un om care poți să spui, omul acela în situația acutare se va comporta așa. Caracterul este acea trăsătură pe care o capăt omul în urma experiențelor pe care le are. Este un om care a reacționat așa cum trebuia să reacționeze un om normal și un om de caracter. Caracterul unui creștin matur este rezultatul trecerii cu bine prin toate încercările și testele credinței la care a fost supus. La fel cum aurul este încercat prin foc. Așa spune și Apostolul Petru în capitolul 1, versetul 5, 6 și 7. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar că dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care pierde și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Dumnezeu ne testează ca să vedem dacă și în încercare putem să-l lăudăm, să-l cinstim, putem să îi mulțumim pentru ce este și pentru ce a făcut pentru noi. Este, desigur, un lucru frumos acesta să vezi ca creștini maturi care au un caracter stabil și care se comportă ca adevărați creștini și arată că sunt într-adevăr copii al Dumnezeu. Una dintre dovezile că Dumnezeu lucrează în noi este că El îngăduie aceste încercări pentru a transforma caracterul creștin, care trebuie să se dezvolte și să se maturizeze spre înălțimea staturii plinătății Domnului nostru Iisus Hristos, Efeseni 4:13. Dacă un copil mic nu se hrănește, apoi dacă acel copil care se hrănește nu face sport, nu face mișcare, ce se întâmplă? Rămâne un copil obez sau un copil cu probleme? Dar dacă este un copil care este îndrumat și învățat să facă sport, să facă mișcare, să alerge, să își consume energia ca să se dezvolte, el crește și se transformă într-un tânăr armonios și bine dezvoltat. Așa și din punct de vedere spiritual. Dacă Dumnezeu nu ne-ar trece prin teste, prin încercări și prin aceste eforturi pe care trebuie să le facem, doar rămâne niște creștini pipeniciți și bolnavi. Dar tocmai de aceea trebuie să-i mulțumim Dumnezeu pentru toate lucrurile, pentru că El știe de ce le îngăduie ca noi să ne putem forma un caracter ca al Domnului Hristos. Domnul Hristos a fost și El supus ispitelor ca și noi și citim acolo în Evanghelie, nu avem timp acum, cum a fost ispitit de cel rău. În Romani, capitolul 8, versetul 29, Apostolul spune că Dumnezeu ne-a cunoscut mai dinainte și ne-a hotărât mai dinainte ca să fim asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel din tâi născut dintre mai mulți fii. Scopul pentru care ne-a socotit Dumnezeu neprihăriți, pentru că a dat această stare de neprihădire, este ca noi să trăim o viață de sfințenie și să ne asemănăm tot mai mult cu Domnul Hristos, să fim asemenea chipului Fiului Său. Noi nu prea eram asemenea chipului Domnului Hristos atunci când am întors la Dumnezeu. Desigur, fiecare ne aduce aminte cum eram. Eram ca niște sălbatici din aceea care am coborât dintr-o dată în civilizație și ne uitam în stânga și în dreapta ce se întâmplă cu noi. Dar pe măsură ce timpul a trecut, Dumnezeu ne-a spus, aici trebuie să te corectezi, aici trebuie să te corectezi și să privești la Fiul meu, să vezi cum arată și așa trebuie să arăți și tu. În final trebuie să fiți la fel ca El, toți. Așa ne spune aici cuvântul. Că pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său. În încercare se poate vedea cel mai bine cât îl iubim pe Dumnezeu sau cât suntem noi de dispuși să acceptăm să se facă voia lui Dumnezeu în viața noastră. Așa că nu este nicio încercare și nicio problemă. Putem spune că suntem credincioși, mulțumim Dumnezeu, dar atunci când vine încercarea, de fapt, se vede cât de credincioși suntem noi. Vedeți, când ajungi într-un spital, pe un pat de spital, ca pacient, e altceva decât atunci când te duci în vizită la cineva care e bolnav. Nu? Atunci când te duci în vizită, te uiți în stânga, în dreapta, Domnul să te binecuvinteze, să te aibă în pază, dar când ajungi tu acolo, problema se schimbă. Câtă încredere ai în Dumnezeu? Știi că Dumnezeu te trece pe acolo pentru un anumit scop? Da. Scopul lui este ca să cresc și să mă asemene tot mai mult cu Domnul Hristos. Viața Domnului Iisus Hristos a fost o viață de suferință. A fost disprețuit și părăsit de oameni, a fost omul durerii și obișnuit cu suferința. Cum putem ști cu siguranță că această rădejde a slavei are o bază reală și nu una pe care o dorim noi? De unde știm noi că această rădejde nu este înșelătoare? Răspunsul este dat în versetul 5. Rădejdea aceasta nu înșeală, este o rădejde reală care nu va înșela pe niciun credincios, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Dragostea lui Dumnezeu. Elementul central al acestei arhitecturi, a planului Dumnezeu, este dragostea lui Dumnezeu. Și o să închei, pentru că timpul a trecut, nu știu când a trecut, așa repede, o să închei cu câteva versete din Epistola lui Ioan, prima Epistola lui Ioan, pe care dumneavoastră desigur le știți. Versetele 9, 10 și apoi versetul 16 și versetul 19. 1 Ioan, capitolul 4. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume singurul Său Fiu ca noi să trăim prin El. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, e clar lucrul acesta, și fiecare l-a experimentat, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Versetul 16. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste. Și cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu. Și Dumnezeu rămâne în El. Și versetul 19. Noi îl iubim pe Dumnezeu pentru că El ne-a iubit mai întâi. Amin.